Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune, Familia Biblică. Sunt Raul Damian, alături de mine este Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Vorbim astăzi despre timpul petrecut în fața ecranelor versus mișcarea fizică.
Așa este, este un subiect foarte important și care cred eu că are un impact mare asupra felului în care ne creștem copiii.
În primul rând, e nevoie să dăm copilului un smartphone, o tabletă de la vârstă fragedă?
Nevoie cu siguranță nu este, cel puțin nu din perspectiva copilului. De fapt, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca cei mici, copiii cu vârsta de sub 3 ani, să nu aibă acces la niciun fel de ecran și apoi să înceapă cu perioade foarte scurte de timp după aceea. Ce aș vrea să menționez cu privire la lucrul ăsta este că s-ar putea ca pentru mulți părinți să nu fie un target realist lucrul ăsta și aș vrea să spun că tot ce o să discutăm în emisiunea asta despre cât de nesănătos este timpul petrecut în fața ecranului, o să fie cumva încadrat și de conștientizarea faptului că uneori avem nevoie de el. Și n-aș vrea să punem prea multă povară pe părinții care mai dau din când în când desene copilului și să-i facem să se simtă ca și cum și-au distrus copilul dacă fac lucrul ăsta. Noi aici vorbim despre excese, vorbim despre a crește un copil aproape exclusiv în fața ecranului. Vorbim despre a avea o viață dezechilibrată. Nu aș vrea să mergem nici în extrema cealaltă în care dacă copilul tău și-a rupt piciorul și trebuie să stea la pat, să nu îi dai cumva să se uite la niște desene sau dacă e bolnav sau dacă tu ești bolnavă ca mamă și ai trei copii, îi mai pui câteodată la desene să mai respiri și tu. Nu despre situațiile astea vorbim. Încercăm să fim realiști și să fim și noi rezonabili pentru că trăim în viața reală până la urmă.
Aș vrea atunci să vă întreb când e prea mult în dreptul copilului ecranul.
Aș vrea să reformulăm un pic lucrul ăsta, pentru că în momentul în care ne gândim cât este prea mult, e ca și cum am trage o limită și tendința minții omenești este să încerce să împingă limita, da? Și atunci eu aș spune în felul următor: hai să încercăm să evităm și să-i dăm copilului numai în situațiile în care noi chiar nu mai avem alte opțiuni, da? Adică când suntem foarte obosiți, când copilul este bolnav, când noi suntem bolnavi, poate când călătorim, când chiar avem nevoie ca copilul nostru să stea undeva liniștit într-un loc, să-l știm în siguranță, ca noi să putem să ne ocupăm de altceva și să nu fie neapărat un stil de viață. Pe măsură ce mai crește copilul, eu cred că putem să-i oferim acces la desene, poate chiar și la o tabletă, și aici eu aș face distinția totuși că și de la o tabletă sau de la un computer sau de la un telefon smart poate să aibă acces ca să vadă anumite filmulețe, anumite desene sau poate să aibă acces ca să joace jocuri. Impactul desenelor și al jocurilor este unul foarte diferit asupra creierului. Deci când vorbim despre acces la tehnologie și despre timpul petrecut în fața ecranului, nici măcar toate activitățile care se întâmplă pe ecran nu sunt egale ca și impact asupra creierului copilului care este în dezvoltare. Cu jocurile pe calculator și toate activitățile care sunt interactive, având un potențial de adicție mult mai mare și un impact mult mai mare asupra creierului față de clasicele desene pe care copilul doar le urmărește.
Sunt părinți care se plâng că după ce copiii lor au început să privească pe tabletă la tot felul de lucruri, au început să viseze urât. Au vreo legătură visele acele urâte, strigătele din timpul nopții cu ceea ce au văzut ei pe ecran?
Pot să aibă legătură, nu neapărat, dar pot să aibă legătură. Și aici aș zice că, da, într-adevăr există, chiar și în sfera desenelor animate, există anumite desene animate care sunt foarte nesănătoase pentru copii. Pentru că sub pretextul ăsta că este desenat, mulți oameni pun de fapt niște scenarii foarte urâte. De exemplu, știu că la un moment dat erau niște desene despre o veveriță care în fiecare episod se sinucide într-un alt mod. Ceea ce este de-a dreptul demonic până la urmă. Dar fiind desen animat și fiind cu o veveriță, copilul nu face distinția între faptul că, hei, n-ar trebui să mă uit la lucrul ăsta. Dar aici ajung la un aspect foarte, foarte important. Nu trebuie să lăsăm în sarcina copiilor să decidă ei ce e bine să vadă și ce nu. Asta este treaba mea ca părinte. Și de aceea, eu zic, dacă vă lăsați copilul să se uite la ceva pe tabletă, telefon și așa mai departe, fiți cu un ochi acolo, să stea copilul lângă voi, să mai aruncați din când în când un ochi peste ce se vede, verificați tot timpul istoricul lucrului, dacă se poate, pe cât posibil, puneți tot felul de filtre, dacă se poate, folosiți versiunea for Kids, de exemplu, nu îi dați acces pe YouTube, dați YouTube for Kids și așa mai departe, în așa fel încât să putem să ne asigurăm că și dacă îi dăm, ajung lucruri bune la el. Pentru că sunt foarte, realitatea este că sunt foarte multe și foarte multe canale foarte educative. De exemplu, văd la băiețelul meu de 6 ani, când îl lasă să se uite, mi-a învățat toate planetele, toți asteroizii, știe lucruri pe care eu habar n-aveam. Doar consumând filmulețe de astea gândite pentru copii care explică lucruri din fizică și așa mai departe. Deci nu vreau să spun că dacă îi dau doar o jumătate de oră și dacă îi dau acest acces la ecran, neapărat pot să stau liniștită că e doar o jumătate de oră. Trebuie să mă uit și la ce se uită.
Sunt părinți care spun, las pe copilul meu să se joace pentru că vreau să-i dezvolte abilitatea de a gândi.
Cred că este una din situațiile alea în care ce câștigi cântărește mult mai puțin decât ce pierzi. Da, cred că sunt anumite jocuri care pot să dezvolte în copilul nostru capacitatea de a gândi strategic. Dar există alte feluri de a-i dezvolta capacitatea astea care nu au potențial adictiv, care nu-i transmit lui mesajul că orele fără șir în fața computerului sunt ok și care nu îi setează creierul să se obișnuiască cu imaginile alea bidimensionale de pe ecran. Deci cred că atunci când vrem să dezvoltăm anumite lucruri în copiii noștri și ne gândim computerul e un mod minunat pentru a face lucrul ăsta, trebuie să ne dăm seama că s-ar putea să fie alte feluri de a dezvolta același lucru, e drept, uneori cu mai multă muncă din partea părintelui și a copilului, dar care să nu pună semnul de egal în mintea copilului între învăț și ore foarte lungi petrecute în fața computerului.
Există acea imagine pe internet, pentru că și noi ne uităm pe internet și îl folosim, acea imagine cu anii tinereții, generației trecute, în care părinții își chemau sau își trăgeau copilul în casă și imaginea zilei de astăzi în care părintele își împinge copilul afară, du-te copile și joacă-te, doar că nu-și mai dorește lucrul acesta, își dorește să se joace, dar de data aceasta în casă, în fața unui ecran. Cum am putea mai degrabă stimula pe copilul nostru să facă mișcare fizică?
În primul rând aș zice să nu-i oferim opțiunea de a sta în casă în fața calculatorului sau cea de a ieși afară. Pentru că, încă o dată mă întorc, suntem oameni, suntem păcătoși, tendința noastră este să găsim drumul cel mai scurt către satisfacție și pe drumul ăla să o luăm. Noi nu suntem făcuți, sau cel puțin după cădere nu mai suntem așa, să alegem drumul mai lung și mai voios, dar care e mai sănătos. Și mai ales nu aș lăsa la nivelul unui copil alegerea asta, pentru că creierul lui este destul de imatur. Și eu, dacă am de ales între să mă duc și să, eu știu, secer grâu și să fac făină și să-mi fac eu o plăcintă sau să cumpăr o prăjitură gata de la magazin, și eu ca adult tot asta aș alege-o, că e mai puțină muncă și am răsplata mai rapidă. Și atunci cum să mă aștept de la copilul meu să lase el singur computerul, care îi oferă o satisfacție la nivelul creierului foarte mare, și să iasă afară, unde trebuie să interacționeze cu alți copii, care poate sunt mai dificili, care nu vor să facă tot timpul ce vrea și el, și trebuie să se formeze și în funcție de alți copii. Deci nu trebuie ca părinți să le dăm copiilor noștri alegerea asta. Pur și simplu trebuie să fie o non-alegere, trebuie să le luăm noi una dintre opțiuni. Și le luăm lucrul ăsta prin a le seta un timp foarte bine delimitat de folosirea computerului, potrivit cu vârsta lor și ca conținut, dar și ca timp, și apoi să le spunem, ok, de acum mai timp de joacă, poți să-l alegi să te petreci în casă cu jucăriile sau afară cu copiii, dar computerul nu este ca să înlocuiască timpul tău de joacă.
Până acum ne-am axat și am vorbit poate pentru copiii care sunt puțin mai mititei. Cum facem cu adolescenții care inevitabil trebuie să aibă, spun trebuie că nu cred că mai există vreun adolescent care să nu prea mai aibă un telefon mobil și nu prea putem controla pe ei. Cum putem face în așa fel încât adolescentul să se uite doar la ceea ce trebuie? Sau cel puțin să încercăm să explicăm faptul că sunt lucruri greșite pe care ar putea să le folosească pe internet?
În primul rând, nu aș lăsa sub nicio formă ca un adolescent să aibă telefon din ăsta smart cu internet pe el, pe care să-l țină cu el tot timpul și să-l aibă și la el în cameră și seara și când noi nu suntem acasă. Înțeleg că ce spun eu poate este de neconceput și de domeniul fanteziei, dar cu toate astea eu stau pe poziție. Chiar dacă toți prietenii lui au telefon smart, nu trebuie să aibă și el. Și dacă are, trebuie să se supună unor reguli. Nu are voie să-l țină la el în cameră, nu are voie să fie nimic parolat, tot timpul trebuie să se supună la controle de astea, lucrare de control neanunțată, exact, în așa fel încât să fie o transparență pe care eu să o cultiv și în același timp să-mi dau seama că nu degeaba zice Biblia să fugi de ispită. Nu să o iei cu tine în cameră și să stai acolo că ești tu tare. Da? Deci, cumva, trebuie să îl învăț pe adolescentul meu că parte din a nu te uita la chestii greșite este și să nu-ți oferi ocazia și să nu te pui în situația în care să faci lucrul ăsta. Mai ales ținând cont că în adolescență, creierul adolescenților trece prin așa schimbări încât capacitatea lor de a estima riscul este foarte scăzută. Față de toată viața noastră, în adolescență este cea mai scăzută. De-aia în adolescență fac oamenii cele mai mari prostii. De-aia iau droguri, pentru că ei, din punct de vedere fiziologic, nu au capacitatea de a estima pe pericolul exact așa cum este. Și atunci, nu o să-i dau unui copil, că în realitate e ceva între copil și adult, nu e încă adult, dar nu o să-i dau lui ceva care știu că are potențialul să... E ca și cum i-aș da droguri. Pentru că capacitatea de a dezvolta adicții a lucrurilor ce țin de tehnologie este foarte, foarte mare. Și aici nu o să intru în toate mecanismele astea, multe dintre ele nici eu nu le știu foarte bine, dar știu că există dependență de tehnologie, dependență de, eu știu, Facebook și de toate rețelele astea de socializare și nu vreau să-i dau un drog copilului meu și să-i zic, știi, nu e bine, nu-l lua. Pentru că aș supraestima capacitatea lui de a spune nu.
Cât de sănătos e ca fiul, fiica noastră, care e destul de mică și poate destul de naiv, să aibă acces la rețele de socializare crezând că are foarte mulți prieteni și foarte mulți care îl înțeleg, foarte mulți care îl admiră, a primit deja o grămadă de like-uri, e dovada lui că ceea ce postează îi arată și valoarea lui.
În primul rând, aș milita pentru o vârstă înaintată de a le da voie copiilor să-și facă cont pe rețele de socializare. Și în al doilea rând, atunci când le-aș da voie, aș fi foarte, foarte controlatoare asupra nu numai a ceea ce postează, dar și asupra oamenilor care îi contactează. Ce am văzut eu și din ce vine la mine la cabinet, am văzut un anumit scenariu care mi s-a părut foarte interesant. Sunt acei copii, liceeni de obicei, care sunt copii buni. Adică învață bine, au fost copii ascultători și deci și-au câștigat încrederea părinților. Părinții, pe de altă parte, știind că are copil bun, știind că nici ei nu prea se pricep la tehnologie, au avut încredere în copil să-și facă cont pe Facebook. Și au fost abordați, mai ales fetele în situația asta, au fost abordați de tot felul de oameni care le-au făcut tot felul de propuneri, le-au trimis tot felul de materiale pe care copilul și fata, mai ales fiind un copil bun, înseamnă că nu fusese expus, nu fusese vaccinat, nu avea acea, poate și retenie sau capacitate de distinge pe care ar fi avut-o o fată care să nu fi fost o fată așa de bună. Și au fost foarte naive și au fost foarte deschise către aceste abordări care le-au fost făcute pe Facebook sau pe alte rețele de socializare și deci au fost pradă ușoară. Și atunci, înțelegând că naivitatea unui copil bun poate să fie cel mai mare pericol care poate să-l pândească, eu n-aș lăsa nici un copil problematic sau un copil care e mai rebel, nu l-aș lăsa și nici un copil bun, pentru că amândoi sunt în mare pericol pe rețelele de socializare și abuzurile și pericolele care îi pândesc le pun chiar viața în pericol, adică nu vorbim aici de o postare că a spus o prostie sau că a postat o poză mai nu știu cum, deși și astea, realitatea este că rețelele de socializare fac posibil ca copiii noștri să-și trăiască prostiile din adolescență în văzul tuturor. Realitatea e că și noi ca adolescenți am făcut și noi prostii, dar n-are nimeni poze și nu le-a știut nimeni decât prietenii, părinții și așa mai departe. Acum, faptul e ca și cum ne trăim adolescența cu o cameră de filmat asupra noastră, prin faptul că le dăm copiilor acces la rețelele de socializare. Și de-aia mi se par că sunt extrem de periculoase și cu orice risc nu mi-aș lăsa copilul să aibă cont și mai ales sub nicio formă fără să verific eu.
De când am înregistrat emisiunile Familia Biblică cu dumneavoastră, să știți că astăzi v-am văzut cea mai împotrivă a ceea ce înseamnă tehnologia. Mă gândesc că ați observat cât rău poate să facă lucrul acesta față de celelalte lucruri despre care am discutat.
Mă bucur că ați observat asta, că nu mi-am dat seama. Probabil că este un punct orb și pentru mine. Am fost foarte categorică, dar aș vrea să subliniez altceva. Dintre toate lucrurile pe care le-am discutat până acum, lucrul ăsta cu tehnologia poate să aibă un impact asupra dezvoltării creierului copilului nostru și efectiv poate să-l pună în radarul unor persoane foarte rău intenționate și putem să ajungem aici să vorbim chiar și până la trafic de carne vie. Și astea sunt lucruri reale și lucruri pe care le-am văzut întâmplându-se. Și îmi dau seama că în momentul în care copilul meu stă în fața unui calculator, fizic e prezent cu mine, dar în realitate mintea lui este într-o cu totul și cu totul altă realitate. Și atunci am văzut foarte, foarte mult rău pe care poate să-l facă acest lucru și îmi dau seama că pentru că are această capacitate adictivă atât de mare, s-ar putea uneori să fie foarte greu să mergem pe un tărâm de mijloc cu copiii noștri. E aproape ca și cum i-am spune copilului, poți să iei cocaină, dar numai un pic. În momentul în care îi spui lucrul ăsta unui copil, e ca și cum nu înțelegi, de fapt, ce înseamnă puținul ăla de cocaină cu privire la ce va vrea el să facă în viitor. Și de-aia sunt un pic așa poate prea pasionată de subiectul ăsta, pentru că văd cât de mult rău poate să facă. Pentru că este și intersecția asta între impact foarte mare la o vârstă foarte crudă. Și atunci văd că avem nevoie să muncim și să reparăm după aceea și rămân niște tendințe adictive toată viața. Și n-aș vrea să se înțeleagă că ok, nu și nu sunt nicio formă. Dar orice părinte care este de acord să-i dea copilului trebuie să se documenteze foarte bine și să fie gata să seteze niște limite de la care să nu se clintească. Adică, de exemplu, ce spuneam apropo de dacă iei telefon ăsta smart copilului tău, nu îl dai seara în cameră la el. Pentru că creierul lui pur și simplu nu este echipat. Este ca și cum i-ai da cocaină. Și hai, lăsăm la o parte, nu? Nici măcar nu zicem, ok, că nu se uită la pornografie, dar stă pe Facebook până la 2 noaptea pentru că te prinde. De unde știu asta? Pentru că văd că și pe mine mă prinde. Și încă eu sunt un adult și un adult care a venit în contact cu Facebook-ul și cu tehnologia după ce creierul meu era format. Că nu exista pe vremea aia. Și tot văd cât de mult mă afectează pe mine și câtă dependență văd în mine de scrollatul ăsta și de hai să mai dau refresh și așa mai departe. De ce aș face asta copilului meu atunci? Eu poate sunt un pic mai vehementă decât cu privire la alte pericole, dar cred că ce am văzut la nivel de ce se poate întâmpla și încă o dată capacitatea de adicție pe care o au lucrurile astea, cred că justifică vehemența mea.
Mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii de astăzi, dragi ascultători. Alături de mine a fost doamna Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. În slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.